BetSafe lažybos.
Sveiki krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesį, pasaulio krepšinio čempionato apžvalga, rinktinė 2019. Šiandienos laidą pradėsime nuo bene didžiausias pasaulio krepšinio čempionato sensacijos, serbų pralaimėjimo Argentinos rinktiniai. Kolegos, kas įvyko?
Na, įvyko netikėti dalykai, bet mes vakar turbūt kažkiek ir kalbėjom, kad Argentinos komanda yra tokia linksma ekipa, kuri yra pavojinga ir jeigu jinai pagauna tą savo laisvą krepšinį, jeigu pakrenta metimai, jinai tikrai turi kokybės įveikti, na, kad ir kartais labai labai didelius vardus ir didelius varžovus. Ir aišku, aš labiau galbūt žiūrėčiau, mesčiau tokį nemažą akmenuką, sakykime, į serbų kiemą, nes na, praleisti 97 taškus, turint tokį didelį pranašumą, ypatingai po krepšiais, turint tikrai daug daugiau talento, daug daugiau rotacijos žaidėjų ir na, turint visko daugiau, tai sakyčiau, na, apgailėtina, tikrai apgailėtinas pasirodymas ir manau, kad na, treneris Džordževičius, aš net neįsivaizduoju, kaip galėtų išsaugoti vietą po tokio pasirodymo. Na, Serbija kalbėjo tik apie auksą, o čia pasitrauks, ne, nežinau, penktą vietą užims gerai, bet na, ne to atvyko į čempionatą Serbiją.
Virginiau, tai ar treneris neapgalvojo kažkokų taktinių manevrų, ar kame buvo problema, kaip jums atrodo?
Labai keistas vienas dalykas. Jie pralaimėjo Ispanijai. Ir tas pralaimėjimas Ispanijai turėjo būti tas skambutis jam, kad jie blogai sužaidė, kad reikia susikaupti. Pasirodo, jie to skambučio neišgirdo. Jie šiandien gal išėjo žaist irgi, kaip sakant, galvodami, kad jie visi čia juos liaupsina. Argentina nebuvo ta komanda, kurią niekas ten nematė, net ketvertukiai. Ar ten, suprantat, ir dabar aš manau, kad jie Serbija stipresnė, manau, komanda. Pagal žaidėjus, pagal tą sąstatą. Ir jie leido nuo pat pradžių pajausti tą kraują Argentinai. Ir jie pajautė savo žaidimą. Tikrai tie 2-2 žaidimas, visas rungtynės, kažkaip kažko serbai nieko nekeitė. Mes tekėjom prieš laidą. Serbai pirmą kėlinį viską laužė per priekį.
Taip.
Ir buvo ten
11 pražangų berods surinko Argentina ir jau atrodo visi aukštaūgiai jau ten metė. Taip. 12-11 žaidėja Argentinas treneris tik dėl to, kad kiti nesusirinktų pražangų, bet net ir tie ten po kelias pražangas susirinko. Ir atrodė, kad na, jau tik laiko klausimas, jeigu tu dar eisi per aukštų žaidėjus, jeigu taip, kada ten išsiliks iš vis žaidėjų po krepšių, nes atrodo susirinks ten 4, kai kas galvo ir 5 pražangas ir dar sumažės. Ir taip nedidelė Argentinos rotacija, bet kažkaip paskui nusprendė kažkodėl tai, na, nežaisti. Taip, akivaizdžiai, aišku, Argentina pradėjo ten daugiau dvigubint, saugot, ateiti į pagalbas, kas apsunkino kažkiek, tai gal ir buvo toks tikslas iš pradžių, kad juos atsivesti, ar ne, į pagalbas, o tada jau turi serbai ir snaiperių, bet šiandien labiau, sakyčiau, netgi snaiperiais buvo Argentinos komanda, kuri žaidė, va, kaip ir Virgis sakė, labai laisvą krepšinį, nieko kažko labai per daug sudėtingo nedarė. Viskas labai paprasti deriniai ir aišku, na, bet kai tu turi Kampaco, kuris gali ne tik įmesti pats, bet ir sukurti komandos draugam 12 rezultatyvių perdavimų, fantastinė statistika ir tas pats Skola, na, nežinau, nesenstantis, dar atrodo 5 metus gal galėjo žaisti 39 metų žaidėjas, bet 20 taškų berods šiandien pelnė ir na, nuostabus tokie pasirodymai, aišku, tikrai Argentina verta pagarbos su tokiu pasirodymu, bet vėl grįžkim prie to, kad na, serbai mano akimis sužaidė labai prastai, ypač gynyboje.
Argentina į ketvirtfinalį atėjo turbūt su tokiu emociniu pakilimu ir vakar dar aš kaip tik sakiau, kad galbūt serbai išgyvens tokią psichologinį įtampą dėl pralaimėtų rungtynių Ispanijai, bet kažkaip vat, Ervinas man paprieštaravo ir sakė, bet tokia stipri komanda tikriausiai negalėtų ateiti psichologiškai nusilpusi. Pasirodo tikriausiai įtakos tai turėjo galbūt ir Ispanijos rinktiniai pralaimėjimas ir Argentinos geras pasirodymas prieš kitas komandas.
Na, kažkaip man pasirodė, kad gal serbai tiesiog nelabai tikėjo, kad kitos ekipos čia gali jiems mesti iššūkį ir ypač vat, šiandien su Argentina. Lyg tai taip žaidė, kad atrodė, na, kad vis tiek padarysim tą darbą anksčiau ar vėliau, ar ne, ir ten jau atrodė vienu metu, jau trečiajam kelinį, kažkaip aš irgi jau galvojau, kad kai jie persvėrė rezultatą, galvojau dar porą atakų, padarys ten plus 6, plus 8, Argentinai reikės vytis, reikės galbūt dar daugiau rizikuoti ir taip įsivaizdavau, kad nepatems Argentiną, bet viskas apsisuko visiškai kitaip, vėl porą pataikytų metimų, porą tokių atakų, kurios uždegė argentiniečius ir matom, kad na, ta komanda yra tokia labai emocinė. Jeigu jinai pagauna tą savo žaidimą, tai tada jau su jais labai sunku bet kam žaisti.
Bet, pietiečių kraujas.
Bet kokiai komandai sunku, jeigu galima sakyti netgi, sakau, mes pavyzdžius sakėm, kaip prie Žalgirį žaidžia, LKL'ės silpnesnės komandos, jeigu Žalgiris duoda kažkiek pajausti, jiems paskui vis tiek lieka tos kelios minutės ir čia, aš manau, galiai irgi tas pats buvo. Jie pamatė, kad tarp kitko, labai labai paprasta krepšinį, kaip sakė kolega, žaidė 2 prieš 2, bet tai dabar buvo paprastas dalykas, yra 2 žmonės, kurie padarė beveik pusę taškų.
Nu, tai dar daugiau, jeigu paimtume rezultatyvius perdavimus,
tai tu uždarytų 2 žmonės ir duok kraštamės ar kažką, va šitas man dalykas labiausia buvo nesuprantamas.
Bet atrodo, žaidžia Kampaco, ne, Micičius prieš jį žaidžia, tai duok jam centruoti, tiesiog prieš jį, duok dirbti gynybui, bet nieko panašaus nebuvo, na, aišku, Micičius ten nelaimė atsitiko šeimoje, mirė jo motina ir tikrai turbūt mintis kažkai ne ten ir matėsi pagal žaidimą, gal ir Džordžievičiaus čia klaida, gal nereikėjo jam, nes nemažai laiko žaidė, iš tikrųjų, gal galėjo ir pasaugot žmogų, nes taip matėsi, kad na, kažkiek gal iš žaidimo plano irgi buvo jisai išsimušęs, bet vėl čia Micičius tai tikrai nekaltas visa Serbijos komandoje, skyrus gal Bogdano Bogdanovičių, kuris tikrai ten vėl ir dar gale ten mėjate fantastinius metimus, dar bandė ištraukti gal ir vienas tą komandą, bet aš tai čia į trenerį besčiau pirštu, jeigu taip jau reikėtų, nes na, akivaizdu, kad jeigu tu pralaimi silpnesniai komandai ir pralaimi dar tokių nemažų skirtumų, kur nėra, kad ten pasisekė, ar ne, pasakytum paskutiniai ten pataikė iš vidurio, ar ne, tai man atrodo, kad trenerių kaltė.
Kitos ketvirtfinalio rungtynės buvo Ispanija, Lenkija. Tenai kaip ir staigmenų nebuvo, bet aptarkime rungtynės, iš tikrųjų Lenkai visai neblogai kovojo.
Stengis. Bet šitos rungtynės buvo tos, kur visų rungtynių metu matėm ir jautėm, kad vis tiek Ispanai laimės. Žaidžia, prisileidžia 4 taškeliai, vėl jie nubėga, bet Lenkai šaunuoliai. Lenkai šaunuoliai nebuvo, kaip sakant, to dalyko, kad ten, kaip sakant, nuo pat pradžių 20 ar 30 taškų.
Ir tas persvara, kurią susikopė gale, tai neatspindi rungtynių iš esmės.
Tikrai stengiasi, aš manau, Lenkai sužaidė virš savo galimybių. Aš galvoju, ispanai dabar, kiek supratau, tai ispanai jau turi kelialapį į olimpiadą.
Iš esmės taip.
Jo, nu, prancūzai dar ten dabar. Tai, sakau, tos rungtynės ispanam buvo irgi nelengvos. Jie laimėjo prieš tuos serbus, kur tikrai principinė kova buvo. Ir ateiti į tas rungtynės, kur nu, tikrai visi žaidėjai nu, širdytų jau tik, kad tu turi laimėt. Ir, kaip sakant, va, kai Argentina buvo, Argentina tikrai buvo aukštesnių lygio komanda, kur gal serbai panašiai pagalvojo, kad taip va, bus. Bet šitos rungtynės, aš manau, labai paprastos buvo.
Ispanai žaidė savo krepšinį, tokį kokį žaidė dažnai viso čempionato metu, nesidraskė, per daug nebėgo, bet taip jautė, kad pergalė visgi bus kišenė ir tikrai, na, aš tai irgi norėčiau nulenkti tikrai galvą prieš Lenkus, istorinis jų šaliai pasiekimas ir tikrai dar 3 kėlinius, galima sakyti, buvo na, dvikova ir
matėsi,
taip, 5-6 taškeliai, tikrai būdavo daugiau, būdavo mažiau, bet Lenkų pasirodymas, ypač turint žiūrint jų sudėtį, tai tikrai fantastinis, aišku, kažkiek pasisekė su grupė ir taip toliau, bet vėl po 5 ar po 10 metų nieks neatsimins, kad ten su grupė pasisekė ar ne, ar laimėjai ten prieš kinus ten dėl jų pačių kalties ar ne, bus rezultatas, kad Lenkai žaidė ketvirtfinalį pasaulio čempionate ir kažin kada dar jie tokį patį rezultatą pasieks.
Betsafe. Lažybos gyvai. Betsafe lažybos.
Na, šiandienos tema Arvydas Sabonis ir Lietuvos krepšinio federacija. Kolegos, ar jie Lietuvos krepšinio federacija ir Arvydas Sabonis pakankamai gina Lietuvos krepšinį? Ir tinkamai mus atstovauja. Virginijus labai nori išsisukti nuo šitų tokių sudėtingų klausimų, bet
ne, nu,
prašau.
Tai yra normalu, kad aš noriu išsisukti, nes aš nesu profesionalus 15 minučių ir kritikas ir 15 minučių darbuotojas, kuris su gyvenimą susiję su to. Aš vis dėlto esu treneris.
Taip.
Ir Sabonis, kaip yra federacijos prezidentas, jis mano kaip irgi prezidentas yra, suprantu.
Aš kaip suprantu, Virginijus tikisi kvietimo į Lietuvos rinktinę kitais
matinėme. Matot, va irgi, matot, jūs viską į priekį.
Tai reiškia, Nausėdas irgi nieko blogo, ar ne? Negalima sakyti, jeigu prezidentas, tai jau
va, viskas. Va, nes mūsų prezidentas.
Visumoje.
Bet šiaip iš tikrųjų, žiūrovai, pakalbėsime apie tos trenerius kitą dieną, rytoj.
Labai jau čia visi puola, aš manau, šiandien labai daug buvo pasisakymų ir, aišku, visi tie pasisakymai yra negatyvūs. Labai, nu, daugelis, aišku. Bet, suprantat, nu...
Bet ar iš piršto laužti klausimas, nes at, atrodo, kad nebūtinai.
Galvojau, kaip čia protingiau pasakyt, kaip kas įgalvojau biškį trupai. Ne, nu, kažkiek tai suprantat, pavyzdžiui, kaip federacijos vadovai. Nu, federacijos vadovų dabar visi sako apie tą gynybą rinktinės. Nu, jau mes suprantat, Adomaitis gynė komandą, gavo kiek ten 5-ženklę sumą, viską aišku, ten jiem, kaip sakant...
Bet manau, Adomaitis nepasakė sumos, o jūs jau
iš žinot, kur jau čia tokie? Iš kur tas 5-ženklės sumas?
Esmė.
Virginijau, mes kažko nežinom?
Jūs daug ko nežinot. Ne, bet visumoje man tikrai yra sunku šnekėti, nes tie žmonės, kaip bebūtų prieš čempionatą pasirengimą, prezidentas, aš galvoju, kad Arvydas daugiausia tų ieškojimas pinigų, kad rinktiniai žaidėjų apdraudimas, viskas, sponsorių ieškojimas, tai jie tikrai daug ką padaro, kad ta rinktinė nuvažiuotų ir gerai pasiruošus nuvažiuotų į Kiniją, turnyrai, viskas.
Mes net nebejojame iš tikrųjų, kad jie deda daug pastangų, bet dabar, ar pakankamai?
Dabar kas įvyko Kinijoje, tas aš, gal mes daug ko ir nežinom, dabar visi čia šneka, kritikoja, o gal čia ir buvo ten, kaip sakant, tokie neoficialūs kažkokie pasišnekėjimai, gal buvo ir tie skambučiai, gal kaip tik dar galvoja su kitais federacijų šalių vadovais kažką tai pateikti kartu. Nu,
bet kalbėkime ne tik apie šį čempionatą, kalbėkime apie jų veiksmus ir anksčiau, juk dėl jų ten nebuvo pakviesti mūsų Lietuvos krepšinio lygos teisėjai.
Kolega, apie šitus dalykus daugiau žinau.
Na, aš tai būčiau galbūt nuomonės tos, kad taip mes, kaip ir Virginijus sako, gal ne viską žinom, gal kažkur tai ten koridoriuose tos kalbos ir vyko, ar ne, bet aš manau, kad tikrai vieša opinija turėjo būti išsakyta iš tokio žmogaus, kaip Arvydas Sabonis, šiek tiek griežtesnė ir manau, kad jeigu, tarkim, Adomaičio jau išsakyta kritika, jinai sukėlė tikrai didelį atgarsį visame pasaulyje ir kažkiek tai pravėrė akis tai plačiai visuomenį, kuri gal ir nėra tiek daug įsigilinusi, tai jeigu tą pasakytų toks žmogus kaip Arvydas Sabonis, tikrai, na, visą pagarbą krepšinių legendai, bet aš manau, kad ir krepšinių legenda turi irgi rodyti šiek tiek didesnę pagarbą tiek ir patiems žurnalistams, jeigu aš žiūrėčiau už savo varpinės. Man, pavyzdžiui, žiūrint tą interviu, tai toks truputį svetimas gėdus jausmas buvo, kai atrodo, ten sukviečia daug žurnalistų, jie nori išgirsti kažką iš federacijos vadovo, nori ištransliuoti tai visai Lietuvai, atvažiuoja ten dirbti savo darbą. Ir staiga federacijos prezidentas, oficialus asmuo, kuris neatsako, kurio žodžiai skamba ne tik kaip Sabonio žodžiai, tai yra jau ir federacijos pozicija, ar ne, nes tai yra prezidentas. Tai jis staiga nusisuka, man ten reikia nueiti, jūs čia prirašysit. Na...
Ką turiu eiti? Darašysit vis tiek, žinot, ar norėsit.
Nesolidu, nežinau, aišku, mes esam matę Arvido pasirodymus su žurnalistais ir dar įdomesnių, ar ne, na, bet vis tiek, man neskanu tokie dalykai asmeniškai ir aš nemanau, kad žmonėms yra, kurie žiūri, labai skanu matyti taip besielgiantį prezidentą, na, nežinau, man tas labai paliko tokį neigiamą įspūdį.
Gal, kaip,
gal žmogus labai pergyvena.
Bet jeigu jis pergyventų, jis tikrai nerodytų tokio abejingumo, nes jis rodo tą abejingumą.
Aš manau, kad nėra abejingumas, nu čia jau tikrai ne ta žodis.
Bet jis taip pašaipiai to žurnalistų klausimus.
Kas liečia šitus dalykus žurnalistų, aš tikrai nenoriu lysti, kaip sakant, gal ten ir buvo kažkokių niuansų, bet aš manau, kad ir jisai, manau, tikrai labai išgyveno tą pralaimėjimą Prancūzijai, ypač paskutinę, net nebejoju. Aš ir ten buvo girdėtis, išsakė, taip aišku, ne viešai, išsakė tą tokį nepasitenkinimą tą teisėjais. O kas liečia FIBA, žinot, kaip aš apie prezidentą nenoriu pradžiai dabar nieko, gal jis irgi nenori, kaip sakant, nieko labai tokio sakyti, aišku, jau senai buvo dalykas, jau ne čia, ir aš taip galvoju ir pasišnekam su visais, kas liečia netgi ne FIBA pasaulyje, bet Europos, kur kas liečia su Eurolyga. Tai aš manau, tie tokie, kai šiandien išnekėjom su vienu krepšinio vadu, irgi, sako, nuvažiuotų, susėstų visi kokie 5-6 šalių vadovai, padarytų
svarbių šalių, taip.
Susėstų po 50 ir manau, tą dalyką ir nebūtų ten, kai matot, šiandien žaidžia tos, jau užsikrėtė visas čempionatas teisėjų klaidom. Kitos komandos tik išgirdė, va šiandien ir buvo argentiniečiai, pusę rungtynių ten ginčinasi su visais. Tai va to, kad nebūtų, aš manau, vardant to krepšinio kažkas pirmą žingsnį turėtų. Arvidas gal žino, aš manau, sakau, mes gal daug ko nežinom, bet buvo kitų šalių, matėt tos, kaip sakant, tokį žingsnį, tai FIBA net čiut nepagrasino, kad nebus prileistos tos komandos iš vizžais. Tai suprantat, aš nesuprantu, dabar būna taip, jeigu Eurolygos žaidėjai per teisėjai negali teisėjai out, kaip sako, tai gal ir Eurolygos žaidėjai negali pasaulio čempionate žaisti. Nu čia yra didelį nesąmonį, aš galvoju, bet aš galvoju, kad atsiras vis tiek tie žmonės, kurie pirmą žingsnį žengs, nes matosi, kad tas krepšinis truputį su tokiais dalykais netenka savo vertės.
Matot, čia kartais dar būna, mes atrodo toksai mažos valstybės sindromas, kad mes patys galvojam, kad mes labai maži. Bet matėm kažkada ir buvusi prezidentė, na, buvusių prezidentų kaip ir nebūna, jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė kažkada išstojo, ar ne, tarp didžiausių pasaulio lyderių pasakė tą tokią užkrečiančią kalbą ir visi buvo kaip tik labai nustebę ir pakilo jo ir Lietuvos vardas, ir jos dar vardas, kuris ir tai buvo geras. Tai čia, aš manau, kaip tik yra proga dar savo akcijas pakelti, palikti po savęs kažką, tai ir o tas toks nutilėjimas. Aš nežinau, į kur jisai veda ir kaip Vatvirgi sakė, man atrodo, kad tokie žmonės, kurie yra dideli, kurie turi tą svorį pasaulinį krepšinio visuomeniai, tai jie turėtų kelti tokias problemas, nes jeigu jos nėra nekeliamas, tada tu automatiškai klausi, ar ta žmogus labai turi daug intencijų kažką tai keisti, ar jisai ten tada yra toj tame poste tik tai gal dėl to, kad kažkam reikia, kad jisai ten būtų, na, tokių visokių klausimų tada ir žinant dar įvairius gandus, kad ten kai kas nenori užleisti savo pozicijų, ten, nežinau, Kaunas Vilnius, dar kažkokie krepšinio karai.
Kokie tai, gandai, ar vienai patikslinkite?
Čia visokių yra gandų, bet kai yra gandai, tai ir gandais ir lieka.
Žinot, nenorėtumėt tai išsiplėsti iš tokio
naro. Na va, jeigu jau kolega nenori išsiplėsti, tai,
tai, kuriam, tai kas išsiplėsti?
Vargšui treneriui, ką aš čia galiu išnekėti.
Na, kaip suprantu, Virginijus, kaip vieną pagrindinių priežasčių, dėl ko galbūt Arvidas nepasisako, įvardyja kaip ta viršesnė atstovybė FIBA, kuri
mes
per daug galinga.
Mes diskutuojam.
Na taip, aš tiesiog sakau, kad kaip suprantat. Ir atrodo. Ir tiesiog pat norėjau Arvino paklausti, ar jis irgi mato tą pačią priežastį, ar vis tik tai susijęs su pačiu Arvidu Saboniu, ar žmonėmis stovinčiais už jo.
Dapyvi. Taip. Čempionato pasiruošimas, aš tikrai žinau, kiek tai atima ir treneriam, bet aš manau ir tiem žmonėm, kurie ieško pinigų visko, kaip nepasisekė, kiek atima jėgų. Aš galvoju, tikrai tų jėgų atėmė daug ir pasiruošimas, ir tos viltys buvo. Ir aš manau, taip greitai, kaip ir sako žurnalistai, aišku, gal jis pasielgė, nu, kitaip reikėjo pasielgti. Bet vis kita diena, aš manau, emocijų širdis visi gyvena dar gal kažkur, kas bus čia grįžus Lietuvoj. O gal vis tiek, kaip žiūrint ant to Sabonio, viskas laikosi čia, suprantat. Tai aš tai suprantat, kai po to, kaip šiandien visi, kaip sakant, puolą, tai aš noriu būti toks nors, kaip sakant, viduriukas, kad gerai, kad žmonės pasako, pasistengs, bus geriau.
Aš irgi neneigiu, kad yra tų darbų padaroma, viskas gerai, bet na, tiesiog kai kur atrodo, kad galima padaryti daugiau ir neįdedant labai jau tokių didelių pastangų. Ir tie patys, ar ne, FIBOS langai, na, niekam jie nepatinka, bet nieks garsiai apie juos nekalba. Ir,
tik pati FIBA.
Taip, pati FIBA.
Sakė, labai gerai.
Labai jiems tai faina. Na,
reikia, ir vienas paprastas dalykas, reikia paimti akmenuką ir išdaužyti tos langus. Paudės tas paketus naujus.
Tai. Va čia tai būtų geras sprendimo būdas, kito kol kas nematom, man atrodo.
Dar tas federacijos toksai man irgi buvo viena ištransliuota žinutė, kuri labai užkliuvo po rungtynių su serbais Kaune, į kurias ten nesusirinko galbūt daug žiūrovų, tiek kiek tikėjusi federacija, nes ten buvo akcija, kad paremk krepšinio namus, bet ir tada tokia apeliacija, kad krepšinio aistruolį Lietuvoje, vat čia pasyviai tai pažiūrėjo, na, kainos didelės, ateiti žmonėms, išleisti didelį šeimos dalį biudžeto, ar ne, tam, kad paremtum krepšinio namus, aš suprantu, svarbi galbūt misija taip, bet na, galbūt rėmėjai tada geriau, tegu daugiau paremė ar kažkas. Tikrai ne kiekvienas Lietuvos krepšinio aistruolis gali skirti tiek pinigų ir nebūtinai privalo juos skirti, galbūt va į Kiniją nuvažiavo žmonės ir ten palaikė Lietuvos rinktinę, tai reiktų gal ir jiems pagarbą kažkokią parodyti, ar ne, ir galbūt ta pagarba ir per tos pačius žurnalistus galėtų būti ištransliuota, kad ar girdėjom iš Arvido kažkada, tai iš trenerių išgirdom iš žaidėjų, bet ar iš Arvido išgirdom, kad tarkim, ačiū Lietuvos krepšinio sirgaliams, kurie čia sukūrė fantastišką atmosferą.
Yra kalbama, kad keisis Lietuvos krepšinio federacijos galva. Kaip manote, kas galėtų užimti tą postą?
Na, aš manau,
tai Virginijus siūlyčiau vis tiek.
Aš žinokit, manau, po Sabonio ateinančiam žmogui bus labai sunku.
O kodėl?
Nes nu, tai buvo žmogus autoritetas, kur galėdavo paskambyti kokią įmonę, susitarti ir pasiūs žmogų, kad paimt, kaip sakant, pasirašyti, aš manau, sutartį. Tai šitų aspektų tikrai bus labai sunku. Netgi bendravimu, manau, su viso išorė. Europa, te visi vis tiek, čia vis dėlto tas žmogus yra nu, gerbiamas visam pasaulyje, galima sakyti. Tai šitas dalykas, manau, jo įpėdiniui labai bus sunku, kaip sakant, susitarnautą didelę pagarbą. Nu, tai gal naujas, kai sakai, pasakys 10 kartų į mėnesį, ačiū Lietuvos ir galim, bet neaišku, ar tas dalykas bus geriau. Aš įstikinęs, kad bus tikrai nelengva. O kai įpėdiniai, tai klausykit, yra žmonių, tikrai ras. Ta vieta tikrai neliks tuščia.
Kieno kandidatūrą siūlytumėt?
Nežinau.
Čia klausimas didžiulis yra, ar vėl reiktų ar ne paimti žmogų iš krepšinio pasaulio, kuris būtų buvęs ten ar žaidėjas, ar treneris garsus, ar ne, ar iš kitos pusės tai galėtų būti galbūt verslo kažkokie tai žmonės, ar ne. Tarkim, jeigu verslo žmogus, tai na, didžiausia mano asmeninė kandidatūra ir taip žiūrint iš logikos, tai turbūt Remigijus Milašis yra, na, vis tiek Lietuvos krepšinio lyga tikrai.
Mane čiurpas perėjo, kaip tu pasakėjau. Jis sakys, kad aš tau čia liepiau pasakyti.
Na ne, vis tiek darbai matome, akivaizdžiai Lietuvos krepšinio lyga kyla, tas lygis ir tas pats su Mindaugo turnyras, na, daug yra tų gerų dalykų padaryta, bet vėl sakau, čia vat, ką pasirinksi, ar ne, yra ir kitų žmonių, gal ir Jonas Kazlauskas norėtų, tarkim, ar ne, irgi labai didžiulis vardas krepšinio pasaulyje.
Mintis yra, manau, tokia, labai gerai pasakė, kad gal tas prezidentas vis dėlto turėtų toks savo žmogus, kur su idėjom daugiau būti verslininkas, viską. Jo komandoj.
Taip, gal kažkaip kaip ambasadorius,
turėtų,
ar ne, toks vienas.
Turėtų būti tada
delegatas.
Toks žmogus delegatas, kuris ir žaidėjas, arba kas, kaip kuris
žinomas.
Tai žinomas. Taip. Ir per tą žmogų LKL panašiai yra.
Kaip panašiai?
Nu, kaip LKL yra Pavilonis, yra Brazauskas, žmonės, taip, kurie ten tuos dalykus tvarko ir, kaip sakant, prezidentui reikia tik tai parodyti ką, kur, ką.
Ar Kaunas leistų perimti Vilniui iniciatyvą federaciją?
Nu, tai va čia vienintelis tas toksai klausimas įdomus iš tikrųjų.
Gal jau Kaunas ruošia kažką paslapčia?
Virginijus jau žinotų, jeigu Kaunas ruošia, nu, tai ten vienai netoli.
Ar, jo, ar čia, teko girdėti?
Čia yra tas dalykas.
Jei reiktų rinktis iš
Kaunas, Vilnius, tai tikrai yra tas dalykas. Aš manau, čia visi mes ne tik tai šito visą sferose ir krepšinį, kaip krepšinis pasidarė, kaip politika, kai tu būdavai mažas berniukas ten su tuo kamuoliuku, bėgiodavai, kai dar pradėjai žaisti, treniravai nacionaliniai, išėjai į LKL. Ir tas paskui ir politikoje, kuo toliau eini, tuo daugiau žinai.
Gal Jeftokas?
Aš nežinau.
Aš nežinau, kad aš... Tai, man atrodo, Virginis daugiau padiskutuoti.
Ne, nu tai čia žinau, tų žmonių... Tų žmonių sakau, aš manau,
kad... Roberto Jeftoko kandidatūra, tai aišku, kad gali būti, na, žmogus yra ir krepšinio pasaulyje, ir žinomas, na, ir sakykime, taip atlieka pareigas, jau Žalgirio klube kažkokias, tai, na, neblogas pareigas viskas. Galbūt tas pats Matejūnas ar ne, bet na, Matejūnas galbūt dabar ir Žalgirėje labai irgi, manau, puikiai ten yra ir daro savo darbą nuostabiai. Tai tų krepšinių žmonių tikrai yra Lietuvoje ir kaip Virginijus sakė, tikrai manau, kad atsiras ta vieta, bet nebūtinai bus lengva, kaip sakė, na, bet gal ir nebūtina, kad ir būtų lengva.
Šiandien tiek, ačiū visiems žiūrėjusiems, rytoj laukia kitų rungtynių apžvalga, daug įdomių temų, taip pat mes išrinksime Lietuvos rinktinės būsimąjį trenerį, mes savo kandidatą jau turime. Su jumis buvo laida Rinktinė 2019.
Kam tu čia mane parodai?
Iki.